Пауылдан Эфешілерге хат, 3-ші бас. Сол себептен мен, Паул, сіз басқа мүлеттілер үшін Иса Масих елінда тұтынаққа қапалдым. Алла шапағатын сізге білдіру явапылықты маға тапшырғанын есіткен боларсыз. Мен мұнан алдын қысқасынан язғандай, Алла өз сүрін менім өзіме ашып білдірді. Мұны оқып, сіз Масихтың сырын қалай игі аңлағанымды сезейексіз. Алла алдыңғы несілдердегі инсанларға білдірмеген, а енді өз рухыман оға бағыслаған елшілеріне, ем пайхамбарларына ашқан сыр сосындай болады. Игі хабардың жайылуыман Иса Масих арқалы басқа мүлеттілерді жуытларға берілген асабалық берекетті аладылар. Олармен бір шарқ болып, Алла берген вәдеден үлісілі боладылар. Алладың мендегі қуаты арқалы шапағатыман берген сауғасыман сол игі хабарға мен қызмет қылушы болдым. Аллаға бағысланған әдемлердің бәрісінен кішке болсам да, Алла маға шапағатын көрсетті. Маға Масихтың ақылға сыймаслық байлығының игі хабарын басқа мүлеттілерге яймаға, ем әрнеді яратқан Аллада өмірліктен бері сыр болып қалған ниеті қалай құралғанын бәрісіне де ашып айтпаға тапшырылды. Сөйтіп, Алла өзінің түрлі яқылы ақылылығын енді ямағатының үстімен көклердегі басшыларға, ем әкімлерге көрсетпеге сүйді. Алла өмірлерден де алдын әзірлеген, ем Раббиміз Масих Исада толтырған мұрадына көре солай етті. Масихпен бірлікте оға иман етуіміз арқалы біз Аллаға тәуекелік, ем сенімлікпен жуық келмеге боламыз. Соға көре, мен сізден тілеймін. Сіз үшін азап шеккенімнен төмен болмаңыз, неге десе ол сізге даңқ әкелер. Сол себепте мен Раббиіміз Иса Масихтың атасы алдында тізімнен шөңкіп тұраман. Атасынан көклердегі, емдердегі бүтін ұрулар атын аладылар. Алла өзінің әлемет байлығынан рухыман ішіңіздегі әдемге құдірет беріп, сізді беркітсін. Масих өзіне ынануыңыз арқалы жүрегіңізде яшасын деп тілеймін. Сөйтіп, сіз сүйуде тамырланып, негізленіп, Аллаға бағысланғандардың бәрісімен бірге Масихтың сүйуі не қадір кең ем ұзын, биік ем терем болғанын аңламаға, білімнен озған сол сүйуді білмеге күш алып, Алладың бүтін толылығыман толарсыз. Бізді істейтаған күшімен біз тілеген, еді ойлаған ар заттан да артықты етіп болған Аллаға, өзінің ямағаты, ем Масих Иса арқалы несілден несілге, өмірлерге даңқ болсын. Амин.